sagan sem ég minnist hér á er frásett í vestfölskum sögnum af Helga Guðmundssyni en eins og ég segja hana þá er hún á annan hátt og sögumaður minn er Ívar Ívarsson í Kirkjugarði. Hjalti Þorgeirsson sem hér kemur við sögu var lengi vinnumaður hjá afa mínum, Agli Árnasinni, bónda á Sjöndá. Hjalti stundaði sjó á að vetri til bæði á seglskipum og á einnig á vorin var hann á áraskipum og þá venjulega hér í útveikum í Rauðsandsreppi. Hjalti hafði stundar sjó frá Dritvík á Snæfellsnesi. Svo skeið það einu sinni í landlegu að ykkuð var bændaglíma í verstuðinni. Þarna var unglingsmaður sem að þreytti glímu við allgóðan glímumann. Þessum leik lauk þannig að glímumaður, hann tók unglingsmanninn og fór mjög illa með hann og við þetta reiddist Hjalti og tók manninn og fór eins með hann eins og hann hafði farið með unglingspiltinn. Þá segir þessi maður við Hjalta: það er sjáanlegt að ég get ekki jafnað þig í lifandalífi, en ég mun gera það þegar ég er farin yfirum. Vorið eftir